Jylykölle öz janyna kast eden türkmen gyzy. Bu soňky ýyllar ol etrapda ýaşlaryň arasynda bolan 3-nji şeýle wakadyr. Ol türkmen gyz howsarlarynyň aýtmagyna görä geçen ýyl 11-nji klasy gutarmaly ekeni. Ýöne ol jogrosynyň toýuna gatnaşmagy ruhsat berilmändigi üçin öz janyny kast edipdir. Raýhon atly ol türkmen gyzynyň kakasy Çary Gurbanowyň gurrun bermegine görä 6-njy mektepde okaýan gyzynyň ruhy saglygyna hiç wagt bir problema bolmaýan ekeni. Gurbanow 27-nji fevralda Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna beren interwýusunda gyzyna jorosynyň toýuna gitmäge ruhsat berilmeginden soň wakanyň göz açyp ýumma salmyň içinde bolup geçendigini aýdypdyr. Onuň gurrun bermegine görä gyzynyň jorosynyň ýaşaýan ýeri 2 kilometr uzakda ýerleşýän ekeni. Şoň üçin hem ene atasy daş görüp toýa gitmäge razylyk bermändirler. Gyzynyň ene atasy giýjanyň bir wagty ýaş gyzynyň ýekeji özüniň öýe dolanmagynyň gaty hatarly boljakdygyny pikir edipdirler. Gyzynyň öz janyny kast etmegine hut şeýle ýagdaýyňmy ýa başga bir zadyňmy sebäp bolanyny bilmeýärler. Hinide çenli olar wakanyň näme sebäpden bolanyny düşünip bilenokler. Jylykölü etrawynyň üsülçüligi waka bilen baglanşykly jenayet işini gozgapdyr. Ve häzir derňe işi dogam edýär. Jylykölü geňeşiniň arçyny Süleyman Barotow aýtmagyna görä, bu waka soňky bir ýylyň dogamynda türkmen ýaşlarynyň arasynda bolan 3-nji waka. Arçın, bolon wakalaryň sebäplerinin doly anyklanmak üçin wakadan owulky ýagdaýlar teljeri işleriniň alınıp barlanyny hem ma'lum edipdir. Resmi maglumatlara görä, Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jylykölü etrawynda 30 000 döňe urak etnik türkmen ýaşaýar.